16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Inska uputio pismo Narodnoj skupštini u kojem traži poništavanje zaključaka u vezi sa efektima prenosa ovlašćenja sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu.
Radojičić zatraži od poslaničkih klubova da se ovome konsultuju u okviru svojih stranaka.
Predsjednik Republike Rajko Kuzmanović po izlasku iz bolnice prisustvovao sjednici predsjedništva Akademije nauke i umjetnosti.
Danas u Sarajevu održana druga konferencija ministara pravde.
Bijeljina domaćin sajma zapošljavanja.
Srbija ključni partner Rusije u jugoistočnoj Europi, izjavio Medvedev.
Od 1. juna u Republici Srpskoj počinje nagradna igra Najsrećniji fiskalni račun.
Pretežno sunčano sa mogućim pljuskovima.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incku uputio je Narodnoj skupštini Republike Srpske pismo u kojem traži poništavanje zaključaka Narodne skupštine doneseni 14. maja ove godine u vezi s informacijom o efektima prenosa učenja sa Republike Srpske na institucije BiH. Predsjednik Republičkog parlamenta Igor Radojičić upoznao je šefove poslaničkih klubova i grupa sa sadržajem Inckovog pisma i zatražio od njih da se o ovome konsultuju u okviru svojih političkih partija. Opširni u prilogu Pejke Medić.
U pismu upućenom Narodnoj skupštini, predsjedniku Republike Srpske i vladi Srpske, Incko ističe da se ovim zaključcima ugrožava sistem raspodjele nadležnosti između države i entiteta, utvrđen Ustavom BiH, te da mišljenje vlade Republike Srpske i zaključci parlamenta dovode u zabludu, pogrešni su i stoga neprihvatljivi. Incko u pismu koje posjeduje Radio Republike Srpske upozorava da su entiteti dužni da se u potpunosti pridržavaju Ustava i odluka institucija BiH. On je zatražio da glasanjem Narodna skupština Republike Srpske usvoji zaključak kojim će proglasiti ništavnim zaključke od 14. maja i to prije 11. juna. Incko će o tome odmah obavijestiti Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira i po potrebi odlučiti o daljem postupanju, navedeno je u pismu. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić ocijenio je govor visokog predstavnika pred Savjetom bezbjednosti UN-a kao veoma oštar, iako, kako tvrdi, za to nije bilo potrebe.
Mislim također da je visoki predstavnik, novi visoki predstavnik, dosta proširio spektar svoga interesovanja. Fokus prethodne dvojice posljednjih visokih predstavnika je bio pre svega na onim uslovima koji su potrebni za zatvaranje, odnosno transformaciju kancelarije visokog predstavnika.
Premijer Srpske Milorad Dodik izjavio je za Radio Republike Srpske da je Incko pogrešno instruisan od pojedinih ljudi iz OHR-a s ciljem opstruisanja Republike Srpske.
Samo treba naći nešto da bi se upakovala krivica Republike Srpske. Ja mislim da ta ocjena uopšte ne može da stoji, ne može da bude prihvaćena, bez obzira što je dao visoki predstavnik.
I šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić ističe da je Incko uputio oštre poruke, nakon kojih se mogu očekivati ofanzivne diplomatske aktivnosti.
Ovo je snažna politička poruka, poslije koje obično uslijede vrlo značajni pregovori u Bosni i Hercegovini i pretpostavljam da se ovdje spremaju ozbiljne političke odluke.
Republika Srpska poštuje Ustav BiH, ali isto tako očekuje da i ona bude poštovana, a visoki predstavnik u BiH trebalo bi da bude potpuno neutralan u tumačenju svojih stavova, naglasio je poslanik PDP-a Zoran Đerić.
Mislim da je prošlo vrijeme da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nameće bilo kakve stavove. Ja mislim da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini konačno treba da bude autoritet koji će se nezavisno i nepristrasno postaviti i prema, rekao bi, jednoj, drugoj i trećoj strani.
Srpska radikalna stranka neće mijenjati svoje stavove u vezi sa zaključcima Narodne skupštine, rekao je šef poslaničke grupe Milanko Mihajlica i dodao da će od stava SNSD-a zavisiti odgovor parlamenta Valentinu Incku. Sada bi predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović trebalo da zakaže konsultacije, smatra Mihajlica.
Smatramo da je ovo vrlo ozbiljan problem. Mislim da on zaslužuje tu vrstu konsultacija na najvišem nivou, jer nikada se do sad nije desilo da visoki predstavnik traži praktično da se poništi ovakav akt.
Bošnjački poslanici upozoravali su na antidejtonsko djelovanje u zaključcima od 14. maja i za njih je Inckovo pismo očekivano i opravdano, kažu Šefket Hafizović iz SDA i Muharem Urselović iz stranke za BiH.
Očekujemo dakle da Narodna skupština do predviđenog roka usvoji zaključak kojim će staviti van snage zaključke koje je Narodna skupština donijela 14. maja.
Eto, sad smo dobili jedan bumerang, jednu reakciju koju treba da rukovodstvo skupštine nađe način kako će se poništiti donešeni zaključci.
Do 11. juna ostalo je još 13 dana. Parlamentarci Srpske konsultovaće se do narednog kolegijuma Narodne skupštine kada će predsjednika parlamenta obavijestiti o svojim stavovima. Danas nisu željeli detaljnije da govore o narednim potezima.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić sastao se danas u Njujorku sa stalnim predstavnikom Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama ambasadorom Vitalijem Čurkinom, čija zemlja ovog mjeseca predsjedava Savjetom bezbjednosti UN-a i stalnim predstavnikom Francuske pri UN-u ambasadorom Jean-Marie Ripperom.
Na odvojenim sastancima predsjedavajući Savjeta ministara BiH je informisao Čurkina i Ripera o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u vezi sa ispunjavanjem uslova za tranziciju OHR-a i za liberalizaciju viznog režima. Tokom ovih sastanaka Špirić je ponovio da BiH želi da ispuni potrebne uslove kako bi krajem godine došlo do tranzicije OHR-a.
Nastavak reformi u BiH bila je osnovna tema sastanka zamjenika visokog predstavnika u BiH Rafija Gregorijana i generalnog direktora za spoljna i vojno-politička pitanja u Generalnom sekretarijatu Savjeta Evrope Roberta Kupera danas u Sarajevu.
Prema riječima portparola OHR-a Ljene Radetić, Kuper je sinoć u odvojenim susretima razgovarao i sa članovima predsjedništva BiH i predstavnicima stranaka potpisnicima Prutskog sporazuma, liderom SDA Sulejmanom Tihićem, HDZ-a BiH Draganom Čovićem te Nebojšom Radmanovićem u ulozi predsjednika izvršnog odbora SNSD-a. Nakon susreta sa članovima predsjedništva, Kuper je istakao da je ohrabren napretkom u BiH od njegove posljednje posjete, kao i planiranim aktivnostima na putu BiH ka euroatlantskim integracijama.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nastavak 30. redovne sjednice Parlamenta Republike Srpske bit će održan u ponedjeljak 1. juna. 31. sjednica Narodne skupštine zakazana je za 10. juni, a na dnevnom redu je 36 tačaka, među kojima 13 prijedloga zakona, rekao je predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Nekoliko zakona po hitnom postupku, o izmjenama zakona o sudovima, o izmjenama zakona o stvarnim pravima i o izmjenama zakona o privrednim društvima. Nekoliko zakona u redovnoj proceduri, to je zakon o javno-privatnom partnerstvu koji se vjerovatno s interesom očekuje u javnosti, zakon o obrazovanju odraslih, o elektronskom poslovanju, o lovstvu, o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, nekoliko izmjena i dopuna, više nacrta zakona i zatim 15 informacija, izvještaja i programa, među kojima strategija razvoja lokalne samouprave, izvještaj i program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, izvještaj za 2008. i program za 2009. godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2008.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović odmah po izlasku iz bolnice prisustvovao je danas sjednici predsjedništva Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Prema riječima predsjednika Kuzmanovića, u narednom periodu pred Akademijom je osnivanje nekoliko instituta iz različitih oblasti društvenih i prirodnih nauka. Predrag Vulin.
Instituti će postojati kao radne jedinice pri Akademiji, jer bi osnivanje instituta kao samostalnih pravnih lica bilo vrlo skupo, pojasnio je predsjednik Kuzmanović. To će zajedno sa usvajanjem strategije u razvoju nauke i naučnih disciplina biti prvi značajan korak ka uspostavljanju standarda koje poznaje evropska praksa, rekao je predsjednik Kuzmanović.
Među prvima je Institut za jezik, jer je to izuzetno aktuelno danas kod nas. Drugo je Institut za istoriju. Treće je Institut za pravna i društvena pitanja, za pravne i društvene nauke. Četvrti institut to će biti za biotehničke nauke. Zatim će biti institut za u oblasti mikrohemije i mikrobiologije.
Za dopisne članove Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske danas su izabrani profesori Snježana Savić i Drago Branković, koji su tim povodom u Banskom dvoru u Banja Luci održali prigodne besjede.
Nakon Banja Luke idemo u Sarajevo. U sprovođenju strategije za reformu pravde u BiH vodiće se računa o ravnomjernoj reformi svih pet sektora pravde u zajedničkoj i usaglašeno rješavanje ključnih pitanja u sektoru pravde u BiH. Zaključak je sa današnje druge konferencije ministara pravde održane u Sarajevu. Iz Sarajeva izvještava Radan Škipina.
60-ak je prioriteta za ministarstva pravde na svim nivoima u Bosni i Hercegovini koji proističu iz strategije za reformu pravde u Bosni i Hercegovini koja je usvojena sredinom prošle godine. Analizom dosadašnjih rezultata došlo se do tog broja prioriteta, ističe ministar pravde BiH Bariša Čolak.
Ono što sam ja osobno htio i što mislim da jeste nedostatak ove strategije, to je da nismo sebi zacrtali kao cilj formiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, zatim jedinstvenih kaznenih procesnih i materijalnih zakona i jedinstven proračun za pravosuđe.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković naglašava prioritete u sektoru pravosuđa.
Najveća naša aktivnost biće posvećena procesiranju predmeta ratnih zločina. Ima još uvijek izuzetno veliki broj neriješenih predmeta i nećemo dozvoliti da biologija odradi te predmete, nego da ih odradi onaj sud BiH, tužilaštvo BiH koji su informirani i očekujem znatan doprinos i značaj u procesiranju tih predmeta od strane entitetskog pravosuđa i pravosuđa Brčko distrikta.
Niko od današnjih učesnika konferencije nije želio da govori o konkretnom procesuiranju ratnih zločina i saradnji sa pravosuđima zemalja u okruženju na tom planu, tako da su pitanja navodnog obustavljanja procesuiranja za Tuzlansku kolonu i Dobrovoljačku ulicu ostala bez odgovora. Ministar Čolak i predsjednik VSTV-a Novković.
Kad se radi o konkretnim predmetima, nemamo ama baš nikakvu, ne samo da nemamo nadležnost, nego bi to bilo i miješanje u konkretne predmete i miješanje u rad pravosuđa. I to je problem. Ako je odluku donijelo tužiteljstvo, ono bi trebalo takvu odluku saopćiti. Ukoliko je takvu odluku donio sud, onda bi to trebalo saopćiti sud.
Ništa mi to nije poznato. Konkretno, ako dobijemo kao Visoko sudsko tužilačko vijeće određene primjedbe, mi ćemo potom da radimo i da to se pravi.
Ministar Čolak se nada da će nakon boravka eksperata iz BiH u Beogradu i tri pisma koje je uputio Ministarstvu pravde Srbije uskoro doći do susreta sa resornim srpskim ministrom da bi se razriješile dileme koje postoje u odnosima dva pravosuđa. Ponovio je da je procesuiranje za Dobrovoljačku u isključivoj mjesnoj nadležnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine.
Obavještenje Interpola o raspisivanju crvenih potjernica za 13 lica iz BiH koja se dovede u vezu sa slučajem Dobrovoljačka ulica do danas nije stiglo u Ministarstvo bezbjednosti BiH, potvrđeno u ovom ministarstvu. Portparol ministarstva Milada Dreca rekla je da su i dalje na snazi difuzne Interpolove potjernice za ovaj slučaj.
Po prijemu 13 difuznih potjernica za slučaj Dobrovoljačka, Kancelarija BiH za saradnju sa Interpolom uputila je po nalogu ministra bezbjednosti BiH Tarika Sadovića generalnom sekretarijatu Interpola u Lyonu pisani zahtjev za njihovo povlačenje uz obrazloženje da je u ovom slučaju prekršen član 3 statuta Interpola i da su potjernice raspisane isključivo zbog političkih razloga. Razlika između difuznih i crvenih potjernica u tome što difuzne ne raspisuje generalni sekretarijat Interpola u Lyonu i što se one ne šalju u sve zemlje članice Interpola.
Poslanik u Europskom parlamentu Jelko Kaci na okruglom stolu rezolucije o Srebrenici u centru Europa u Ljubljani pozvao je BiH da sklopi međudržavni sporazum sa Srbijom o ustupanju dokaza o zločinima počinjenim u toj državi pravosudnim organima gonjenja Srbije i drugih zemalja.
Učesnici okruglog stola pozvali su sve države Zapadnog Balkana, a posebno Srbiju i Crnu Goru, da usvoje rezoluciju Europskog parlamenta i time se pridruže međunarodnoj zajednici koja je s njenim usvajanjem 15. januara pokazala svoju saglasnost da se 11. juli proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ovom skupu učestvovale su i predstavnice nevladine organizacije Majke Srebrenice i Žepe, poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić i direktor Instituta za nestala lica u BiH Amor Mašović.
Sud BiH odbio je danas prigovore odbrane na optužnicu kojom tužilaštvo BiH teradi nekadašnjeg premijera Federacije BiH Edhema Bičakčića i njegovog zamjenika i ministra financija Dragana Čovića za zloupotrebu položaja i ovlašćenja, čime je federalni budžet oštećen za nekoliko miliona maraka.
Ovom odlukom sud Bosne i Hercegovine potvrdio je svoju nadležnost za vođenje procesa, što je bio jedan od tri glavna prigovora koje su u srijedu podnijeli advokati Žarko Bulić i Zdravko Rajić. Optužnica tužilaštva BiH tereti Bičakčića i Čovića da su kao premijer i ministar financija Federacije BiH bez odluke vlade donijeli i potpisali odluku o rasporedu sredstava iz budžeta za 99. godinu za stambena pitanja zaposlenih u zakonodavnim, izvršnim i sudskim vlastima.
Da li će ostavka federalnog premijera Nežada Brankovića dovesti u pitanje krizu u Savjetu ministara, ali i ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH, iako iz Stranke demokratske akcije najavljuju da će novi premijer biti imenovan u narednih 15 do 20 dana, analitičari su skeptični, jer osim socijalnih nemira, novog premijera čeka rebalans budžeta, uslov za aranžman sa MMF-om. U prilogu Borisa Breze.
Nedžad Branković odrekao se premijerske stolice, koja doduše u federaciji nije udobno mjesto. Branković je to učinio odmah nakon ponovnog izbora Sulejmana Tihića za lidera SDA. Sve se odvijalo nekako brzo, jer je prethodno Sarajevski sud potvrdio optužnicu protiv njega. Amir Zukić iz SDA poručuje da ima još ljudi koji mogu obavljati premijersku dužnost, a na to do sada kritičnu fotelju novi premijer trebalo bi da sjedne što prije.
Rješenje imenovanja novog premijera će ići ubrzano i rok od 15-20 dana, ne bi sad o imenima govorio. Ima jako mnogo sposobnih ljudi koji mogu obnašati tu funkciju.
Federacija je u socijalnoj krizi. Premijer daje ostavku, a zgradu vlade blokiraju nezadovoljni radnici. Može li se kriza poput koncentrata razlati i do državnog nivoa? Bosnu i Hercegovinu pritišću rokovi. Ukoliko do jula svi nivoje vlasti ne usvoje rebalanse budžeta i ne naprave drastične rezove, BiH bi mogla da ostane bez MMF-ovih miliona. Na ovaj problem upozorio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Problem funkcionisanja vlade federacije može dovesti u pitanje i ovu obavezu koja je vezana rok. Znači i federacija bi morala prvo na sjednici vlade, a potom na parlamentu utvrditi rebalans budžeta. Ukoliko se tamo ne zna ko predsjedava vladom, ukoliko postoji nesuglasica ove ili one vrste, onda objektivno postavlja se taj problem.
Poruka MMF-a je, ostavka neće ugroziti stand-by aranžman, ali nova vlada mora da ispoštuje dogovor. Novog premijera ne čeka blagostanje, jer će mu za hvatanje konaca trebati dosta vremena, smatra analitičar Tanja Topić.
Ne očekujem da se pitanje izbora novog premijera riješi tako brzo. Sam izbor ne rješava problem, već će premijeru kogod bude i kad bude izabran trebati jedno određeno vrijeme, jedan period uigravanja.
Iako neki upozoravaju da bi se kriza mogla preslikati na Savjet ministara BiH, u SDA smatraju da do toga ne bi trebalo doći. Kriza je u Federaciji BiH i to se nas ne tiče, kategoričan je premijer Srpske Milorad Dodik.
Nema nijednog momenta koji bi bio važan za Republiku Srpsku u tom pogledu. Gospodin Branković je, ono što se radi, bio dobar partner i očigledno da nije imao poziciju ni moć da ono što se dogovara provodi. Zbog odnosa koji tamo u federaciji važi. Dakle, to je njihova interna priča koja apsolutno sa Republiku Srpsku ne mora da znači nikakav poseban problem. Što se tiče ministarskog vijeća, to neće biti nikakve promjene.
Umjesto da razmatra Brankovićevu ostavku, administrativna komisija potpisala mu je rješenje o godišnjem odmoru, tako da ostavka nije službeno potvrđena iz vlade. Branković čini se još radi svoj posao, jer smo ga danas zatekli na važnom sastanku.
Slijede informacije iz lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Fabrika za reciklažu pet ambalaže Omorika reciklaža sa postrojenjem u Johovcu kod Doboja uspješno je startovala s probnim radom. Investicija je vrijedna 10 miliona maraka i ovo je prva fabrika ove vrste na prostoru Bosne i Hercegovine, informiše Milica Đurđević.
U proteklih nekoliko mjeseci probnog rada fabrika je prerađivala 500 tona plastičnih boca zapremine od 0,33 do 5 litara. Za reciklažu PET ambalaže bilo je potrebno obezbijediti postrojenja koja su od velike važnosti za proces proizvodnje, kaže rukovodilac pogona u Johovcu Mladen Damjanović.
Vrijednost ovog objekta je oko 10 milijuna maraka. Ova reciklaža, prva u Republici Srpskoj, je najbitnije što je potrebno za ovu našu republiku, ekološki.
Otkup ambalaže je jedna od bitnijih faza koje će u narednom periodu biti potrebno bolje urediti, ističe Damjanović.
Pokušavamo preko privredne komore sa udruženjima, preko ovih firmi znači, koje se bave tim otpadom, znači od komunalnih preduzeća, fizičkih lica i tako dalje. Cijena otkupna je trenutno od 200 maraka do 400-430 po toni.
U pogonu je angažovano 20 radnika, ali će proširenjem kapaciteta vremenom biti potrebno nove radne snage. Za Dalibora Dejanovića novi posao nije bilo teško naučiti.
Prerađujemo otpadne boce, u stvari boce koje se koriste, PET ambalažu, meljemo preko ovog BB postrojenja i zatim koristimo taj mljevenac koji je prepran, koji izlazi ovdje, koristimo ga na Starling liniju i on ide u nekom procentu, ponovno se pravi boce.
U preduzeću se nadaju da će i zakonska regulativa koja trenutno nedostaje pomoći zaživljavanju proizvodnje s obzirom da je reciklaža kod nas tek u povoju.
Danas je u Bijeljini održan sajam zapošljavanja na kome je 60 poslodavaca nudilo 500 novih radnih mjesta, a nekoliko stotina nezaposlenih građana pokušalo pronaći posao. Stopa nezaposlenosti u Republici Srpskoj, zahvaljujući mjerama vlade Republike Srpske na suzbijanju posljedica ekonomske krize, nije se značajno povećala, istakao je otvarajući sajam ministar rada i boračko-invalidske zaštite Rade Ristović. Opširniji u prilogu Vesne Jevtić.
Božo Falađić, ekonomski tehničar, bez posla je već 11 godina. U međuvremenu je radio na raznim povremenim i privremenim poslovima, a danas je konkurisao za novo radno mjesto, mada nije optimista.
Ali sumnjam da ću pronaći posao. Vidite koliko ljudi, baš će mene, ja nemam ni radnog iskustva, ništa mene je baš da zaposle, bogam teško.
Da je posao teško pronaći, zna i bravar Vlado Perić.
Od nove godine sam bez posla. Radio sam u Sloveniji jedno vrijeme, pa u Rusiji jedno vrijeme. Tako. Sad razgledam pa ću vidjeti, ako budeš sreće, dobro.
Nova radna mjesta ponudilo je danas 60 preduzeća, među kojima je i Kovačnica Sakramenski, koja zbog proširenja proizvodnje traži 10 radnika, kaže Mirjana Bogićević, menadžer.
Treba nam diplomirani inženjer mašinstva sa radnim iskustvom, administrativni radnik, menadžer, varioc 2 izvršioca, bravar 2 izvršioca i metalostruga 3 izvršioca. Vidim da ima dosta zainteresovanih.
U Republici Srpskoj ima 138.516 nezaposlenih lica, što je za 0,4% više nego prošle godine. Prošle godine vlada Republike Srpske uložila je više od 13 miliona maraka u podsticaj zapošljavanja, podsjetio je prilikom otvaranja sajma ministar rada i boračko-invalidske zaštite Rade Ristović.
Vlada intenzivno iznalazi mogućnosti kada je u pitanju nezaposlenost kroz svoje programske aktivnosti, program pripravnika, program socijalnog izbenjavanja, program demobilisanih boraca putem zavoda zapošljavanja, intenzivno iznalazi sredstva, grantovska sredstva i samim tim smanjuje broj nezaposlenih.
Sajam zapošljavanja organizovao je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u saradnji sa agencijom Spektar. Osim pronalaska konkretnih radnih mjesta, nezaposleni su na sajmu zapošljavanja imali priliku da steknu praktična znanja o predstavljanju poslodavcima, pisanju biografije i efikasnom traženju zaposlenja.
Prosječna neto plata isplaćena u aprilu u Republici Srpskoj iznosila je 786 maraka. Najveća prosječna neto plata, 1268 maraka, bila je u oblasti financijskog posredovanja, a najmanja 477 maraka u oblasti hotela i restorana. Ovo su podaci Republičkog zavoda za statistiku, koje je na današnjoj konferenciji za novinare saopštio pomoćnik direktora ovog zavoda, Radosav Savanović, Aleksandar Javorec.
Indeks industrijske proizvodnje u aprilu ove godine veći je za 16,4% u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj zaposlenih u industriji manji za 5,4%, rekao je Savanović. Mjesečna inflacija u aprilu bila je -1,5%, a godišnja -0,4%.
Prema podacima statistike spoljne trgovine u period januar-april 2009. godine, obim spoljno-trgovinske razmjene Republike Srpske sa inostranstvom iznosio 1.599.778.000 km, od čega se na izvoz odnosilo 513.560.000 km, a na uvoz se odnosilo 1.086.218.000. Spoljno-trgovinski deficit u ovom periodu iznosio 572.658.000 km.
Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske u 2008. godini 156 kandidata steklo je naučni stepen magistar nauka, 17 kandidata zvanje specijaliste, a 57 kandidata naučni stepen doktor nauka. U izveštaju Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske navodi se da je u 2008. godini ukupan broj korisnika dodatka za djecu bio 28.357, što je za 1,9% više nego 2007. godine.
Region i svijet. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je danas da je Srbija jedan od ključnih partnera Rusije u jugoistočnoj Evropi. Obraćanje ambasadorima iz 12 zemalja u Kremlju Medvedev je ocijenio da se aktivni politički dijalog između dvije zemlje učvršćuje gasno-energetskim sporazumima koji povećavaju energetsku bezbjednost Evrope. On je istakao da će Rusija i Srbija i dalje koordinirati dejstva na međunarodnom planu kada je riječ o rješavanju kosovskog problema. Ostale vijesti svijeta pripremila Zorana Marković.
Evropska unija vjerovatno neće biti u mogućnosti da pomogne Ukrajini u otplati više milijardi dolara duga Rusiji za isporučeni prirodni gas, rekao je danas predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso ruskom premijeru Vladimiru Putinu. Samo 4 mjeseca poslije spora između dvije bivše Sovjetske republike, zbog kojeg su bile poremećene isporuke gasa Evropi, Moskva je odbila ukrajinski prijedlog da odgodi naplatu 5 milijardi dolara duga. Barroso je obećao Putinu da će ovo pitanje pokrenuti na sastanku sa liderima Evropskog bloka 18. i 19. juna u Briselu. Sjeverna Koreja ispalila je i 6. projektil kratkog dometa sa svoje istočne obale, javila je danas Južnokorejska agencija. Ministarstvo odbrane odbilo je da komentariše ovu informaciju, ali je potvrdilo prethodnih 5 izvještaja agencije o ostalim projektilima. Rakete navodno imaju domet od 130 km. Visoki iranski zvaničnik optužio je Sjedinjene Američke Države da su regrutovale počinioce napada na šiitsku džamiju u Iranu, u kome su prema najnovijem bilansu poginule 23 osobe. Zvaničnici su saopštili da su uhapšene 3 osobe koje su umješane u napad. Bomba je aktivirana u džamiji na jugoistoku Irana. Aktivnosti u vojnoj bazi Campbellu u Kentuckyju suspendovane su na 3 dana zbog talasa samoubistava među vojnicima. Smatra se da je uzrok sve većeg broja samoubistava u američkoj vojsci stres zbog sukoba u Iraku i Afganistanu i sve češćih i dužih misija u ovim zemljama.
Građani Republike Srpske od 1. juna ove godine moći će da učestvuju u nagradnoj igri najsrećniji fiskalni račun. Kako je danas rečeno u Ministarstvu financija, cilj nagrade ne igre je poboljšanje discipline uzimanja fiskalnih računa i dovođenje poreskih obveznika u ravnopravan položaj. Ivana Frank.
Nagradna igra najsrećniji fiskalni račun počeće 1. juna i trajati do 20. decembra. Prema riječima portparola Ministarstva financija Maje Stojnić, nagradna igra biće organizovana u 3 kola.
Prvo kolo od 1. juna do 31. jula, drugo kolo od 10. augusta do 9. oktobra i treće kolo od 20. oktobra do 20. decembra.
Po završetku svakog kola biće javno izvlačenje na televiziji koja signalom pokriva cijelu teritoriju Republike Srpske. Fond nagradne igre je 200.000 maraka. Glavna nagrada je stan u Banja Luci, a u svakom kolu među nagradama je i automobil. Stojnićeva kaže da je ideja nagradne igre bila i promocija domaće proizvodnje, tako da je većina nagrada domaćeg porijekla.
Tako da u fondu nagrada mi možemo da nađemo i ski pas za olimpijski centar Jahorina, ski pas za centar igrište, imamo ljetovanja na Jahorini, imamo poklon pakete domaćih proizvođača i čak postoji ideja da automobili koji treba da se dodijele budu automobil Punto, a dobro mi je poznato, bilo je priče o tome, tako da smo se maksimalno koncentrisali na proizvode domaće proizvodnje.
Građani Republike Srpske koji žele da iskušaju sreću u ovoj nagradnoj igri treba da sakupe 10 važećih fiskalnih računa i da ih sa kuponom koji će biti štampan u dnevnim novinama Fokus pošalju na adresu ovih dnevnih novina.
Sinoć je odigravanje revanš susreta finala fudbalskog kupa završena sezona u ovom sportu u Bosni i Hercegovini. Pehar je osvojila ekipa Slavije iz istočnog Sarajeva. U sportskoj rubrici još o teniskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Poslije sinoćnjeg osvajanja trofeja u Kupu Bosne i Hercegovine, u fudbalskom klubu Slavija su izrazili zadovoljstvo tek završenom sezonom. Predsjednik Slavije Dragan Kulina naglasio je da Slavija već godinama bilježi sve bolje rezultate.
Slavija je napravila jednu izvanrednu sezonu, najbolju u stvari u novijoj istoriji. Mislim da smo ispunili plan 100%. Vice smo šampioni i evo sinoć smo osvojili ovaj kup u jednoj izvanrednoj utakmici. Namjera nam je da trajemo i da ovaj kontinuitet u radu koji smo napravili učvrstimo.
Slaviju ovog ljeta očekuje nastup u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Žreb parova biće održan 22. juna, a svoj prvi evropski nastup Slavija će imati 15. jula. U polufinale teniskog Futures turnira u Prijedoru plasirali su se Banja Lučanin Siniša Marković, Francuz Tomas Kaze i Kristijan Mesaroš iz Hrvatske. Kaze je bio bolji od Lajovića iz Srbije, Mesaroš je pobjedio Francuza Mihona, a Marković se plasirao u polufinale nakon što je Mirza Bašić predao meč zbog povrede. U posljednjem meču četvrtfinala od 18 časova igraće hrvatski teniseri Krešimir Ric i Marin Bradarić. Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu Ana Ivanović se plasirala u osminu finala. Ona je u trećem kolu pobjedila Ivetu Benešovu iz Češke sa 2-0 po setovima 6-1 i 6-2. Novak Đoković je također izborio plasman u sljedeće kolo. On je u nastavku sinoć prekinutog meča u trećem setu bio bolji od Stahovskog iz Ukrajine sa 6-1, čime je riješio meč u svoju korist sa 3-0 u setovima. Večeras će Janko Tipsarević igrati protiv Britanca Mareja.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske bilo oblačno vrijeme. U 14 časova u Ham Pjesku i na Čemernu izmjereno je 8 stepeni, dok je u Gradišci registrovano 20 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci 18. Prognoza vremena za sutra, u toku dana u svim krajevima promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, poslije podne se očekuju padavine u većem dijelu Republike Srpske. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 15 do 21 stepen.
Na kraju emisije zahvaljujem za pažnju i podsjećam na najvažnije vijesti.
Incko uputio pismo Narodnoj skupštini u kojem traži poništavanje zaključaka u vezi sa efektima prenosa ovlašćenja sa Republike Srpske na BiH.
Radojičić zatraži od poslaničkih klubova da se o ovome konsultuju u okviru svojih stranaka.
Predsjednik Rajko Kuzmanović po izlasku iz bolnice prisustvovao sjednici predsjedništva Akademije nauke i umjetnosti.
Danas u Sarajevu održana druga konferencija ministara pravde.
Bijeljina domaćin sajma zapošljavanja.
Srbija ključni partner Rusije u jugoistočnoj Europi, izjavio Medvedev.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mantić.